Tak fordi jeg må være sammen med jer her i dag. Det har jeg glædet mig til. Og jeg har også lovet at bringe en varm hilsen fra Tarm Frimenighed til jeres store dag. Teksten til i dag, den finder vi i Markus Evangeliet kapitel 7, vers 31-37. Og vi vil rejse os og høre det i Jesu navn. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom hen til ham med en, der var død og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge. Og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata. Det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Amen. Lad os bede. Herre Jesus, så beder vi om, at du må velsigne dit ord og være hos os, og du også må gøre dette til en festdag her i den nye LM Kirke Ølgod. Amen. Nogle folk bragte en mand til Jesus, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Og Markus fortæller os, at manden han var død og havde talevanskelighed. Og lad mig med det samme sige, at der med stor sandsynlighed ikke her er tale om en dæmonuddrivelse, fordi beretningen den mangler fuldstændig uddrivelsesordet, og vi hører ikke noget om dæmonens fjendtlighed. Ordet for talevanskelighed, det betyder, at personen han ikke magtede at tale, så folk kunne forstå de ord, han sagde. Og det er jo ikke ualmindeligt, at mennesker, der har været døve siden deres fødsel, næsten intet sprog har. Vi kan ikke vide det, og det har nok ikke betydning for Jesu helbredelsesunder, men det er måske ikke en fysisk defekt, men en manglende evne til at høre og dermed udnytte sin evne til at forme egne ord og lyde. Og er det rigtigt, så er det, der sker her, et sprogunder, og det kan jo få os til at tænke på pinsedag, hvor Helligånden gav disciplene evne til at tale på sprog, de overhovedet ikke kendte. Det er et tegn, som måske peger hen på, hvorfor vi hører om den her helbredelse. Jeg mener, at Jesus han helbredte jo så mange mennesker for så mange forskellige sygdomme og problemer. Så hvorfor er det kun Markus, der fortæller om den her hændelse? Og måske er det, fordi Markus har set en forbindelse i Gamle Testamentet til Messias-profetierne, og vil understrege dette med den her beretning, han har taget. Fordi Markus han bruger et bestemt ord for talefejl, et græsk ord, der hedder mogilalos, og det her ord, det bruges kun to steder i Bibelen. Det andet sted, det er i den gamle Septuaginta, græske oversættelse af Esajas' bog. Og ordet bruges der i Esajas' profeti om det kommende gudsrige, hvor Gud i skikkelse af Messias kommer til os, sådan som vi læser om det i Esajas 35, kapitel 3-8. Der står der, styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Da skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Da springer den halte som jorden, den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen, bække i ødemarken. Det hede sand bliver til oaser, den udtørrede jord til kildevæld. På sjakalernes tilholdssted vokser der rør og siv. Der skal være en banet vej. Den hellige vej skal den hedde. Og 100 år før Jesus blev født i Betlehem, så gav Gud det her budskab til sit folk, fordi han gennem Messias' ord så frem til den messianske tidsalder, hvor Guds rige ville bryde igennem. Messias ville komme. Han ville give blinde synet. Han ville give døve hørelse. Og han ville løse stumme og stummes tunger. Og de lamme ville springe af glæde. Og jeg tror, at når Markus fortæller os den her beretning, så er det jo ikke bare, fordi han tager en tilfældig beretning om noget, der er sket, men jeg tror, han helt sikkert har haft det her i tankerne, når han skriver den beretning om, hvad der skete på Jesu vej. De tegn, som Jesus han gør, de peger på ham som Messias. Og Markus han ser det som en klar Messias-profeti, der her går i opfyldelse. Den døvstumme læser vi om. Han var jo bragt derhen af nogle venner. Og I har nok tænkt over, hvad det vil sige at have gode venner, som kan hjælpe. Det er noget af det, vi kender til i vores dagligdag. Lad mig benytte anledningen til at sige til jer her i LM-kirken i Ølgod, at det er en af de ting, I må prioritere. At være kirke er ikke først og fremmest at tænke på, hvad der kan gavne mig. At være kirke betyder at være et fællesskab, hvor man hjælper hinanden og rækker ud til mennesker. Og derfor skal det heller ikke være sådan, at jeg går i kirke, at jeg først og fremmest kigger på mine egne behov. Vi skal først og fremmest gå i kirke, fordi vi er en del af et fællesskab, hvor vi hver især hjælper og støtter hinanden, og hvor vi sammen tilbeder vores frelser og herrer. Så fællesskabet, det har bragt manden til Jesus, som derfor nu får mulighed for at hjælpe ham. Det er den kristne kærlighed i aktion. Når Bibelen taler om kristen kærlighed, så ser den altid den sande kærlighed som handlende, ikke primært som en følelse. Og det er de venner, der bringer manden til Jesus, et fint eksempel på. Deres kærlighedsgerning, den giver nu mulighed for, at den døvstumme kan møde Jesus på tomandshånd, så at sige i et privat rum, hvor de er alene. Han og Jesus sammen. Og så kan vi se, at problemet med at kommunikere med en døv og en stum, det løses elegant af Jesus. Hvad kan man bruge, når man ikke kan snakke sammen? Ja, der kan man jo bruge tegnsprog. Og det er, hvad det ser ud til, at Jesus han bruger her. Han stak fingrene i mandens ører, for at vise, at han ville helbrede hans hørelse. Og han viste med tegn, at han også ville løse hans tunge. Og de handlinger, som Jesus brugte, det var ikke hokus pokus eller svingninger eller andet, men tegn til at få manden til at forstå, at Jesus havde magt til at helbrede ham, og det vil han gøre nu. Ikke ved ånder eller magi eller ved tryllekunstner, men ved at påkalde Guds hjælp. Manden ville få helbredelse som svar på bøn til Gud. Så vi kan se, at Jesus her i det her rum, de sidder i, prøver at vinde den døvstummes tillid. Han ønskede, at den døvstumme skulle tro ham, før han begyndte helbredelsen. Og tegnsprog, det er jo også en måde, som evangeliet kan kommunikeres på. så Jesus op mod himlen og sukkede, og det var et tegn på bøn til Gud, som en døv og stum mand kunne forstå. Jesus ville klart vise, at det, der skete, det skete under bøn til Gud. Og bøn, det behøver ikke at være mange fine ord. Jesus lærer den døvstumme, at et suk til Gud uden ord, det er nok. I Romerbrevet kapitel 8, vers 26, der kan vi læse, og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, for hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, det ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og jeg tror, det er et trøsterigt ord, også til os, som mange gange kan kæmpe med bøn til Gud. Helligånden hjælper os, når vi ikke ved, hvordan og om hvad vi skal bede. Hvordan vi gør det godt nok, så at sige. Med skrøbelighed, som der står om her, der menes der kraftesløshed. Det, som slet ikke er noget, der virker. Det, som passivt sidder og ikke ved, hvad han skal bede om. Og at Helligånden sugte det uudsigeligt, det betyder først, at den kristne ikke selv klart kender det, han lider under, så han kan udtrykke det for Gud, men også, at det udtrykker langt mere, end den kristne forstår. Og det er jo en følge af, at vi ikke tilhører den her verden. Vi tilhører Guds evige rige, og det er derfra, det suk kommer, som her beder om Guds barns fulde udfrielse. Jeg tænker, at den døvstumme måske kunne være en af dem, som kendte salme 88 af hjertet. Salme 88, det er en af de mørkeste og mest håbløse salmer i Bibelen, som vi finder. Og i hans mørkeste øjeblikke, så kunne hans håbløshed nok ikke udtrykkes bedre end gennem den her salmes ord. Vers 14-19 i salme 88. Jeg råber til dig om hjælp, Herre. Hver morgen kommer min bøn til dig. Hvorfor har du forstødt mig, Herre? Hvorfor skjuler du dit ansigt for mig? Jeg er hjælpeløs og udmattet fra ungdommen af. Dine rædsler omgiver mig. Din harme slår ind over mig. Dine grusomheder gør det af med mig. De omslutter mig altid som vand. De slår sammen over mig. Ven og frænde har du taget fra mig. Mine bekendte er borte i mørket. Der findes ikke nogen mere grusom og mørk salme end salme 88 i salmernes bog. Men den døvstumme fik ved Jesus udfrielse af det her mørke. Mandens venner og frænder, kan vi se, de kom jo faktisk og hjalp ham. De var ikke borte i mørket mere. De kom og hjalp ham. Førte ham til Jesus. De var ikke længere væk, end at de kunne tage ham derhen, hvor Jesus han var. Og Gud skjulte ikke sit ansigt for ham altid, men kom i kærlig skikkelse af Jesus og udfriede ham af hans rædsel og mørke. Jesus sugte til Gud. Det blev udfrielsen for ham. Så var den uendelige håbløshed, der udtrykkes i salme 88, alligevel jo ikke permanent for den døvstumme. Manden fik at se, at der i hans håbløse rædsel og mørke, der var Jesus. Der var fællesskabet. Der kom Jesus og hjalp ham. Selv den mest håbløse situation er kun midlertidig og ikke permanent, når Jesus får lov til at være en del af ligningen. Og så kan man jo spørge, slår det, vi læste om salme 88, ligesom en streng an i vores hoved? Ja, for der var jo kun en, som i sandhed kom i totalt mørke og blev forstødt af Gud. Og det var Jesus selv, der på korset blev forladt af sine venner og sin far og blev stødt ud i mørket. Salme 88 fortæller også om Jesu mørke. På Jesu befaling så blev de ører, der havde været tilstoppet og ikke havde hørt nogen lyd, med det samme sat fri. Og det samme skete med den tunge, der havde været i lænker og gjort det umuligt at tale tydeligt. Ikke alene så fik han hørelsens gave, men nu kunne den tunge, der indtil nu kun havde været brugt til en uforståelig mumlen, tale klart og vidne om Guds herlighed. Og det er jo faktisk, hvad der står i vores tekst, at han kunne tale klart. Fordi læg mærke til, hvad Bibelen siger. Den siger ikke blot, og han talte. Det ville have været bemærkelsesværdigt nok, hvis Bibelen sagde, straks blev hans ører åbnet, og han kunne høre, og nu kunne han tale. Men Markus, han siger mere end det. Umiddelbart efter, at Jesu rørte ved hans tunge og udtalte det forløsende ord, så kunne han ikke blot tale, men han kunne tale rigtigt. Han kunne tale klart. Et hver spor af hans talehæmning, den var blevet fjernet, og han var veltalende i det, han sagde. Og mon ikke det ord, som Jesus taler til sin far, det bliver det første, den døvstumme mand får at høre. Jesus vil ikke alene helbrede hans sygdom, men også give ham tro på evangeliet og tillid til Gud. Som sædvanlig, kan man næsten sige, så bad Jesus om, at det ikke måtte blive fortalt. Og som sædvanlig, kan man også næsten sige, så blev det ikke adlydt. Folk kunne ikke lade være. Jo mere han befalede dem, desto mere udbredt forkyndte de det. Og de her folk, de var jo forbløffede over det, de havde set. Det var ikke muligt at stoppe det her vidnesbyrd om Jesus. Evangeliet, det må nødvendigvis blive prædiket, hvor Jesus er. Men korset, det hører med, når der skal prædikes om ham. Det er også salme 88 et udtryk for. Evangeliet er, at Gud sendte Jesus til jorden som et sonoffer for vores synder. Han sendte Jesus, for syndens magt må blive brudt, og mennesker kan leve ved ham. Gud sendte Jesus til en menneskehed, der ellers ville gå fortabt. Det er Guds kærlighed i aktion. Jeg sagde før, at den kristne kærlighed først og fremmest er handlende. Og det er evangeliet jo også et fantastisk eksempel på. Husk blot det kendte vers fra Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud elskede verden, og derfor handlede han. Han sendte os Jesus. Det er det budskab, som Jesu sande kirke i Ølgod skal prædike, hvad enten den kalder sig LM-kredsen, Ølgod Valgmenighed eller LM-kirken Ølgod. Det er et budskab, vi slet ikke kan lade være med at vidne om, og lad os stå sammen om det. Læg mærke til, hvad folkeskaren i deres chok og forbløffelse over Jesu helbredelsesgerning vidner om Jesus. Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Jesus har gjort alting godt. Han har gjort alting vel. Og tænk, hvilken beskrivelse det er af Jesus. For det er ord, der rækker helt tilbage til Bibelens første blad. Da Gud skabte himlen, så så han på, hvad han skabte ved kraften af sin stemme. Han så lysene skinne ind i mørket. Og han sagde jo ikke sådan, som vestjyder måske vil sige det. Åh, det er ikke så slemt. Jeg kan ikke sige det på vestjysk, men det er nok noget i den retning, ikke sandt? Han sagde det ikke med den her jyske moderation. Nej, Gud så på sine hænders værk, og så udtalte han sin guddommelige velsignelse over det. Det er godt. Det er godt. For hvad Gud gør i skabelsen, gør han godt og ser på med velbehag. Og faren i himlen, han foretager den samme vurdering af Jesus, når han siger fra himlen ved Jesu dåb, dette er min elskede søn, i hvem jeg har velbehag. Og det er den samme Gud, der kalder lys ind i mørket ved kraften af sin stemme. Han, som var på spil ved Galileas sø og genoprettede denne mands hørelse og hans evne til at tale. Det er den samme Gud, der forløser jer. Det er den samme Gud, der giver jer et budskab at gå med til andre mennesker. I forløsningsværket, der blev fuldført for jeres sjæle, så gjorde Kristus det godt. Og derfor kan vi synge midt i den trængsel, der måske kan være. Det er vel med min sjæl. Fordi når Guds ånd kommer ind i en persons sjæl og bringer ham fred og glæde, så gør Gud det godt. Og det er, hvad den her skare bemærkede ved Jesus. Se på ham. Se på Jesus. Alt, hvad han gør, gør han godt. Fordi han er Gud selv, der er kommet til os som den ventede Messias. Den, der skaber, den, som forløser, den, der løsner tunger og åbner døve ører, gør alting godt. Og så en dag vil vi være sammen med Jesus i himlen, frelst af hans nåde. I Johannes åbenbaring, der får vi dette fantastiske glimt ind på den dag, hvor alt for alvor skal være såre godt. Åbenbaringsbogen kapitel 21, vers 4. Han vil tørre hver tåre deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Og så skal du tænke på, at der er intet ondt, ingen rædsel, mørke eller sygdom, intet i dit liv, som ikke din genopstandelse i Guds rige vil kurere. Den hånd, der i din dødsstund griber din, vil på den anden side kærligt tørre tårerne af dine øjne. Og endnu så er døren åben til Guds rige. Og for os kristne i nytestamentlig tid, så må vi tillidsfuldt klynge os til evangeliet, hvor min frelser kalder på mig. Din synd er jeg død for. Dine tanker, ord og gerninger, som kan dømme dig, er dækket under mit blod, som jeg har givet for dig. Den synd, som jeg har taget på mig, er der simpelthen ikke mere. Du har alt i mig, der mangler ikke noget. Og Gud siger, at det er godt. Og endnu så er der adgang til Gud ved det blod, som Jesus udgød for os på Golgatas kors, hvor han stillede sig mellem Guds vrede over synden og os, hvor salme 88 for alvor kom i spil. Derfor mangler jeg ikke noget. I min frelser er der i al evighed tilgivelse, retfærdighed, kærlighed og styrke fra Gud. Og vi vil slutte med et vers fra Hebræerbrevet kapitel 7, vers 25. Derfor kan han også fuldt og helt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Det er det ord, vi må leve på. Det er det budskab, vi må bringe, for det er kun der, det sande liv er. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, tak for dit ord, som du har givet os. Tak, at det mørke, det som vi nogle gange kan se i vores liv, ser så uendeligt farligt og dårligt ud for os, at det altid kun er midlertidigt, når vi har dig med i ligningen. Her kom du til os, sådan som du kom til den døvstumme ved Galileas sø. Amen.
Tak til dig, Aksel, for prædikenens ord. Vi vil nu synge nummer 661 og 561, Guds menighed, tag Herrens rustning på. Og derefter så vil vi gå over til forbønshandling. Thank you.
Vi skal i dag indsætte John Nørlund, Mads Peter Thorlund og Ole Lønborg som hyrde og medlem af hyrderådet i LM-kirken Ølgod. På samme måde skal vi også indsætte Elisabeth Pilgaard Larsen og Martin Højgaard Jensen som medlem af menighedsrådet i LM-kirken Ølgod. Og indsættelsen sker på baggrund af, at de fem personer på den stiftende generalforsamling blev kaldet og valgt til disse opgaver. Og vi vil i dag bede for dem alle under håndspålæggelse. Og det er et synligt tegn på, at vi som menighed står sammen om at bede for menighedsledelsen i dag og fremadrettet. Jesus han har knyttet stærke løfter til bønnen. Et af løfterne hører vi i Matthæusevangeliet kapitel 18, vers 19-20, hvor Jesus siger, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske far. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem. Det er også et løfte fra Gud, at Gud vil give sin nådegaveudrustning til tjenester i menigheden. Og her i dag så vil vi bede om, at han vil give John, Mads Peter, Ole, Elisabeth og Martin den udrustning, som de har brug for, hver i deres tjeneste. Og nu beder jeg menigheden om at rejse sig. Først vil hyrderådet blive indsat, og derefter menighedsrådet. Kære John, Mads Peter og Ole. Ifølge vores vedtægter bemyndiges I af menigheden til at være menighedens øverste ledelse og myndighed. I skal varetage hyrde- og lærerfunktionen, herunder ansvaret for forkyndelse af Guds ord, forvaltningen af sakramenterne og udøvelse af sjælesorg. I får her nogle ord med fra Gud, som i dag bliver talt til jer i jeres nye tjeneste. Det er apostlen Peter, som siger i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 2-4. Vær hyrder for Guds hjort hos jer. Vogt den ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det. Ikke for ussel vindings skyld, men glad og gerne. Gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for hjorten. Og når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. Og nu vil jeg så spørge hver enkelt. John Nørlund, tror du, at hele Bibelen er Guds ord? Tilslutter du dig LM-kirkens bekendelsesgrundlag? Og vil du varetage din tjeneste som hyrde for menigheden i overensstemmelse med Bibelen og evangeliets ord? Mads Peter Thorlund, tror du, at hele Bibelen er Guds ord? Tilslutter du dig LM-kirkens bekendelsesgrundlag, og vil du varetage din tjeneste som hyrde for menigheden i overensstemmelse med Bibelens og evangeliets ord? Ja. Ole Lønborg, tror du, at hele Bibelen er Guds ord? Tilslutter du dig LM-kirkens bekendelsesgrundlag, og vil du varetage din tjeneste som hyrde for menigheden i overensstemmelse med Bibelen og evangeliets ord? Ja. LM-kirken Ølgod indsætter jer som hyrder over menigheden. I er nu retlig kaldet til at varetage hyrdeopgaverne for LM-kirken.